Mamerina ny araba ho antsika rehetra indray a ato anatin'izay fandaharana ampela miary izay indray isika raha toka hoe niala sasatra moa izany tao anatin'ny volana aogositra ny fandaharana ampela miary a ny volana septambra kosa dia famerenana ny fandaharana dia androany kosa dia efa miverina indray izany izay fandaharana ampela miary izay a dia androany moa izany a ny satria moa talata voalohany androany a dia ny vahintsika dia madama Abraham, Arlieta, te mifaly miarabanao izay madama tonga soa indray.
Te mifaly miarabanao namana domoina, te mirabatsika rehetra izany a ato amin'ny Radio de Moscou ary indrindra indrindra tsy adino isika rehetra manaraka ny fandarana any rehetrarehetra.
Mampatsiahy antsika rehetra moa fa hiary livano ao amin'ny lafiny teknika ao dia mampatsiahy ihany koa fa ny fandaharantsika dia miverina isaky ny sabotsy amin'ny valora sy sasany dia mampafantatra antsika ihany koa satria elaela izay tsy nisy ny fandarana araka ny tenenina teo a dia natsasakadiny voalohany moa izany a dia anao famelabelarana ny fahintsika eto a ny atsasakadiny faharoa kosa dia fandraisana anjara ho antsika mpiaino rehetra izany a ao anatin'izay ampela miary izay dia ny loha hevitra ifampizarantsika androany moa izany a dia ifampizarana sy hozaraina amintsika eto a tsy mahasolo velively ny fianakaviana ny sekoly tsy mahasolo velively ny fianakaviana ny sekoly eto madame Abraham ina moa izany ny antony na tonga anao isafidy indray a ity loha hevitra ity
ny antony izany a hozaraiko amintsika ray volana lasa izay a no nanomboka niditra ny mpianatra izany nanomboka ny taom-pianarana vaovao dia nisy sekoly a tsy salasala ny antsony tena izany ny antsony tena dia hoe fampatsehivanao sisiny mba afaka avy anao ampatsiahan'ny ray aman-dreny a ny adidy sy ny andraikiny amin'izao amin'izao taom-pianarana vaovao izao izany dia tsorona izany fa dia inona atao izany izany ho safidy an'io a hoe tsy mahasolo velively ny fianakaviana ny sekoly dia ampitiavana no zarana amintsika izany satria everina hoe maso nasoany sekoly izany ray aman-dreny tamina sekoly fa ozy a hoe maso koa antsika rehetra izany ny ray aman-dreny rehetra amin'izao taom-pianarana atao vao manomboka izao na dia efa ray volana ary izay mbola misy sivy volana moa na firy volana dia tsy maninona mihitsy izany
dia izay izany ny loha hevitra izay iarahana androany a veriko indray mandeha tsy mahasolo velively ny fianakaviana ny sekoly daoary ataontsika izay fifamosarana izay matamalieta
eny ahary namana domoina zandry moa izany zandry domoina raha mitentsika hoe tsy mahasolo velively ny fianakaviana ny sekoly ny tiana ambara izany a dia hoe voalohany indrindra izany a ny fianakaviana no sekoly voalohany indrindra ny fiainana ho antsika olombelona satria voateraka isika olombelona dia ho anivo ny fianakaviana dia ao ntsika ny miaina mandritry ny taona vitsivitsy voalohany zany ataoko hoe atramin'ny telo taona efa taona zany ao a ozay hoe fianakana ny fiainana sadinao zany hoe la zazakely tsy malalininina fa ay izy efa mianatra ny fiainana ao izy a no mianatra sady zany ataontsika hoe fitiavana mandray fitiavany ray aman-dreny izy a mandray fitiavany zoky fa koa izy a mamaly fitiavana ihany koa zara fitiavana izy zany hoe ao zany ny fianarana zany fitiavana zany a mandray a ary koa mizara eo anivo fianakaviana ihany koa tsy fantatry le zazy io a fa tsika malala zany tsika olo-dehibe a eo koa no fianarana zany fiarahamonina zany hoe tsisy olona miaina irery zany a fa miaraka foana amin'ny hafa zany dia le fiarahamonina voalohany ao zany a dia fiarahan'ny olombelona amin'ny ray aman-dreny nyteraka azy a ary koa a ny pretabo dia tsika malagasy moa misy ny atao hoe fianakaviana dadabesy bebe dadatosineny toa dia ao koa zany a fianarana fiarahamonina zany hoe mifanaja zany hoe mifamangivangy zany hoe mifampitsinjo ao anivon'ny fianakaviana manomboka zany zany dia anisany koa izay tena manandanja be a eo anivon'ny fianakaviana koa ny voalohany indrindra fianarana zany fitsipika zany sy lalàna tsy hoe mbola kely izy a dia hoe aloha rehefa lehibe izy vao mianatra fitsipika fa mbola kely izy a eo anivon'ny fianakaviana dia efa manomboka mahalala izy zany hoe misakafo a intelo isan'andro maraina atoandro ariva mahafantatra izy hoe tsy maintsy matory rehefa alina na dia tehilalao arany mahafantatra izy hoe tsy maintsy madio ny trano rehefa mandotondoto trano a dia mila diovina ny trano mahafantatra izy zany hoe tsy maintsy milamina ny trano zany hoe rehefa le fitsipika tsotsotra anibohan'ny ankizy ny zany hoe fiainana, zany hoe mila fitsipika amin'ny fiainana. Dia izay nataoko hoe tsotsotra sekolin'ny fiainana mihitsy zany eo anivon'ny fianakaviana. Ny ray aman-dreny zany a mety hoe verina hoe fa mandeha ho azy zay, efa ny voajanahary zay a, fa tsara foana mampatsiahy, tsara mampatsiahy an'izay zany hoe ay zany ireo zazy ireo a dia efa mianatra ny fiainana ao an-trano manomboka ao amin'ny fianakaviana zany akohonana. Otr'izay zany no atao hoe tiana lazaina, na mianatra tsy maintsy miakanjo izy ohatra, fa tsy hoe mandeha miboridana fa hoe mila akanjo. Zany so mianatra mioko volo izy rehefa de rehefa mifomahaina de miomana matao mety de mioko volo.
Mitio.
Mitio zany rehetrarehetra, misakafo, mila misakafo, mila manao azafady, zay le fiarahamonina zany, mila manao azafady, mila mahalala misaotra, zay le fiarahamonina fahalala fomba eo anivon'ny fiarahamonina. De enarana ao anivon'ny akohonany zany zany. Zay dimona no ataoko hoe tiako lazaina zany amin'izay le hoe sekoly voalohan'ny fiainany zany zany. Asa raha mazava.
Mazava, mazava tsara izay tianao zalaina voalohany. Zay moa zany hoe ny fianakaviana no sekoly voalohan'ny fiainana. Andao tsaraintsika indray no manaraka.
Dia toy izasika mitombo mantsy ny ankizy, tsy maintsy mitombo izy zany a, dia mitonga ny fotoana izay a hoe ny filany io amin'izy le hoe tsy maintsy hitombo le ankizy, tsy maintsy hitombo izy a, dia tsy ampitsony ny tontolo ny akohonana. Zany hoe manana ny anjarany zany ny akohonana, manana ny anjarany zay tsy voasolona izy an'izy zay a, ao izy ny mianatra ny lela zay kretra teo a, fitiavana, fiarahamonina, fitsipika. Fa rehefa avy eo a mila tontolo mivelatra kokoa zany le olombelona. Zany hoe le fianakaviana eo foana, tsy miala akory ny fianakaviana, fa le olombelona mila tontolo misokatra kokoa. Dia izay no mahatonga antsika mandefa azy any an-tsekoly, satria any an-tsekoly zany izy a miaraka amin'ny mpampianatra, miaraka amin'ny ankizy hafa. Dia izay zany le hoe fiarahamonina mbola mitohy any an-tsekoly, zany hoe mivelatra koa le fiarahamonina, tsy fianakaviana intsony fa tena hoe mpampianatra zany olon-kafa, ny mpanabe zany olon-kafa, ny mpiara-mianatra olon-kafa. Dia tiako tenena dia hoe tsy hoe vita ny anjaran'ny fianakaviana akory, tsy vita velively a, fa manohy foana,
mitohy,
satria le ankizy zany a raha mbola mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny, raha mbola mipetraka ao ankohonana, dia mbola manohy foana ny fianakaviana, ny adidy aman'andraikitra amin'ny mampanabe azy zany. Fa ny sekoly a manana ny programa, sekoly tsika mahalala tsara fa misy ny programa mpanjakana izay tsy maintsy a taterahana, tsy maintsy fitaina. Zany hoe tiana ambara zany dia hoe manohy ny sekoly, fa kosany a ny fianakaviana zany a manomana an'le ankizy, manomana ny ankizy a afahan'ny fianakaviana manampy ny sekoly anao ny asany. Fianakaviana manampy ny sekoly anao ny asany, satria misy programa mpanjakana tsy maintsy fahaterahana.
Fanampy.
Fanampy, zay mihitsy zany. Mandray zany ny sekoly a, manohy rehefa avy eo a, dia manana ny azy indray ny sekoly. Ny azy, hafa mihitsy ny azy a. Izay ataoko hoe fanjakana no mametraka azy a, dia iny tsy maintsy fahaterahany. Fa zany akory tsy midika hoe tsy manabe an'ny le teo zany le hoe ao anivon'ny fianakaviana le fianarana hoe mizara fitiavana, mandray fitiavana, fiarahamonina, fitsipika, misy mitohy tanteraka ireo a, fa amin'ny endriny hafa indray izy a any anivon'ny sekoly. Mandray fitiavana, mizara fitiavana izy a, misy mpiara-mianatra be dia be, misy mpampianatra be dia be, misy mpanao zaridaina, misy mpamova vady a, etsetra etsetra, misy mpivarotra gote. Reny zany le fiarahamonina vaovao, le singa vaovao ny fiarahamonina izay iainan'ireo ankizy ireo a ahafahany mibe amin'ny lafiny atao hoe ny ara-po zany le fitiavana. Ny fiarahamonina koa tsisy hafa amin'izay, mitohy io zafa amin'ny endriny hafa. Fiarahamonina indray zany dia fiarahamonina vaovao a, araka ny ataoko hoe vao miditra izy dia misy mpamova vady a, misy ny mpiandry ny atao hoe miandraikitra ny fandriam-pahalemana sécurité, dia misy ny mpampianatra mazava loatra, dia misy mpianatra mazava loatra zany. Dia reindray a ny ianaran'ny kiziena zany hoe fiarahamonina zany. Fitsipika moa tsy lazaina intsony, tsy maintsy miditra amin'ny valo mpianatra, tsy mahazo manao tara.
Efa any ny fianarany an'izay hoe manara-dalàna,
manara-dalàna. Tonga ny fialamboly, ny atao hoe fakandrivotra, fefakadiny ihany fa tsy mihoatra, misy lera fefakadiny ihany fa na de
telanao fefotoana ihany koa,
fefotoana ihany koa. Zay natao hoe le fitsipika zany a mitohy fianarana azy fa amin'ny fomba hafa, fisehoan'ny hafa, satria fiainana zany mivelatra, misokatra, misokatra, de le fenarana wa de manaja je le fiskafan fienana zay a amin'ny fibiazana ny kizy zany.
Ya, deux années, oui, fait un cafina, on nous voulons, ça dit, de vater, que t'es un attendu, c'est un coup, n'a isaïa, à te faire un sème, souka, chain, deux ans, ma cani amni, c'est cool, ya, ma ita fiana, n'a pas fond, j'ai été, milam, souka, t'en attendu, zé, refa, ouarin, n'a zé, j'ai été, à one, n'a j'aime, manarak.
Refa, ouarin, la tige, fille, c'est cool,
ça, on a fait la coup, oui, là.
Choukou, chania, ma touche, André, ma dénia, fit, c'est cool. I raisa, ne pe de pe se kule ya. Fam fiden rae malgenia, dikia sante, itkishan, mfidisa, ise mapandre sain indrinza. Ari, dikia sante, itkishan zan, amni, fanapiasanan zanan. Nui zan zan ya, dewe, mila matuktik. Mila we, fifantresana, amni se kule, dewe, anzakan zan, faptkishan zan, yo amni, se kule, sni, fianakafina. Quand nous j'en, Ramis Fitzip qui a ton secours, de tout qu'on y a nazi tatera quand on est mangeant. C'est j'en tiku apina j'en. Adria, ma piana chane qui s'y tient, on est mangeant ya, c'est secours sans panabé, repanabé ni coule, na repanabé ni secours ni virant sans j'en ya, fa tout qu'on irin j'a tatera ka, ni feu aptaina ni ne qui j'en. De Ramis Fitzip qui a d'une remontée, manap ni kisha, afan ni kisha, manazaf sipke. Ce chanatria, mitran valoa, de la kisha, miaknam remontée, na terna, de li remontée, en valat sakatim, vom churupa kam yuma na manin na manin. Famila chania, yenen remontée, mislef sipke nsekuli, afan ni kisha, manazaf sipke nsekuli.
Matou en otin an safidan le sekuli, nsania, de tukene naraka se sipke rejita.
Afakam ten misara ni piantexan sekuli, matou janakarob. Petit na rewa to matuk na rewa de alotsika iena zay fampitisana zay rehefa tsy matoky nareo dia afaka malalaka nareo mampiditrazana ny misekoly hafa mampandrasaina nareo afaka teny hoe atao hita ny ifanarahana misy any avoloana le fifampatokisana no ataotsika dia tokony irindra ny feo alefatsika zaraitsika ny mekijana fa tsy sanatria mametraka fitsipika sekoly dia ny remadrina ve mizongozina tsy miaina dia mety koa resa anuzunguzi na nekizi mitsini. Wee, ina kuzane, nareo kuzi. Aisha kufete, aisha vete, tsima simitu samushawa, aisha vete, matitikia na nuzunguzi na zani. Matunga na mteni matini ya, apatsuwa na shabitiava na, matiri kisigia rae mandeni, manonje tetrae, efa mvai, mapalelua, nekizi ntena manara talana. Farewa melebele ule te mia mva. Tendira, nrae mandeni zani ya, adini fa, ae nekizi mziri, ari ae nekizi mianatu. De oksika mba, iezaka mba, ou entra si anaza fitsipika, anaza nten lumena, eo anatrena kizy zany. Zena toke tiko tenenina zany, amin'izay hoe, rehefa manetsekoly zany ny kizy. Zay hoe fifampatokisana, matoky ny sekoly ianao, de mila koa ianao, miaina zay iainan'ny sekoly. Satria sekoly matetika ohatra hoe misy mandritry ny taona zany, mandefa programa izy a, ane amin'ny fianakaviana amin'izao tsika mankalaza an'izao amin'izao tsika manao fetin'izao ny andron'ny teny malagasy ohatra ny andron'ny sekoly ohatra be dehibe zany a dia mba hiezaka tsika hiainany ireny ampiseho amin'ny zanaka hoe lina amin'ny fianara amin'ny sekolin'la zanaka aho a dia lina amin'ny fiainana dia mba mandray anjara raha azo atao zany e manampy be anekizy zany ireny tena manampy be nekizy mihitsy ireny zany a amin'izay la toko fanabeaza an'izay
ya zay ny makasika ny sekoly indray makaiza indray sika hoariana an'izay
ny loha hevitrisika aloha de hoe ny sekoly tsy asolo velively ny fianakaviana ny tidambara zany de zao a mety misy iteniny olona hoe misy olona anetina tsy makany amin'ny sekoly misy tsy mandalo fa ao ohatra ka raha miteny zany tsika hoe ny sekoly tsy asolo fianakaviana fa le fantanina kray hoe ny fianakaviana ve mety masolo sekoly asa raha zato zany tomosy a hoe misy a tsy afenina misimitsy a olona tsy makany amin'ny fianarana izy fa ampianarany ray aman-dreny de manao fanadinana izy a manao candidat libre moa ny filazantsika azy de atao hoe misimitsy zany a zany misy zany ary efa hatramin'izay misy an'izany a fa tsy betsaka aloha fa misy nefa zany ny azotsika tenenina de zao kosany ozy a hoe raha miteny zantsika hoe ny sekoly tsy masolo fianakaviana araka ny lazaintsika teo hoe 11 sekoly voalohany indrindra ary ny andraikitry ny ray aman-dreny raha mbola eo amin'ny zanany dia tsy afaka mihitsiny rehefa mikipakelatra izy manambady voateny hoe zay vao afaka mbola tsy afaka raha fa mbola misy any mbola misy adidy manaraka any fa mandeha moramora moa izy iny fa eto santsika hijery hoe maninona kay a no hoe misy olona tsy makany an-tsekoly fa mianatra izy a dia avy eo izy dia miaina izy a mitoka avy eo izy miala amin'ny ray aman-drena dia manao fiaina zany mikipakelatra inona no mety a ahafahan'ny olona manao an'izay dia ohatra hoe misy ray aman-dreny zany a tena hoe tena ny azo ny antoka mialatsika misy tena ray aman-dreny aha any an-tsekoly matahotra misy ohatra zany a matahotra satria ny fiarahamonina mampatahotra sode tsisy ka atao hoe simbain'ny fiarahamonina fa za mavita vitako fa nahoana moa no iankina amin'ny sekoly misy ray aman-dreny zany a manana fanamby ohatra izay a dia izy no miezaka manao an'le fanabeazana zany
tena misy
mihitsy zany dia za zany miteny eto hoe raha ohatra ka hoetiny tahotra izy hoe tsy fahatokisana ny sekoly a dia satria hoe noho ny fiarahamonina any dia hoe noho ny mpampianatra mety tsy azo kantoka dia atao hoe ataony moa ilay izy zany ataony dia inona ho ny azonao lazaina noho tsy fatokisana zany sy ny tahotra dia manao an'izy izy raha vita somatsara moa dia arabasoa arabatsara fa za kosa milaza zany a domoina fa misy ray aman-dreny ray a tena hoe ny sainy madio be sy mazava be fa kosany a hitany hoe vita n'ilay izy a dia ataony zany hoe
tsisy tahotra izy tsisyfa tiany fotsiny hoezanaampianara
tiany hoe zany ampianara ary izy keo raha mety mieritreritra aho a rehefa mampianatra ny zanako a dia za koa mianatra hatrany mampitombo sy manamafy ny eto ampilatanako dia raha izay zany tesako hoe mafinaritra zay fa le saina zany madio tsisy tahotra tsisy aiay tsisy ina fa tena madio zany mampianatra dia ny tianambara koa zany amin'izay hoe ny olombelona tsinina ny olombelona fantatritsika tsara fa misy vatana misy saina misy fanahy misy fo ary olo ny fiarahamonina ka raha ohatra zany ka iverintsika hoe ao an-trano izy mianatra ray aman-dreny mampianatra azy a fa nefa le ray aman-dreny a mahatsapa mihitsy hoe misy lafiny dimy tsy maintsy anaovana ezaka beazina ny ara-panahy beazina ny ara-tsaina ny ara-batana ny ara-piarahamonina dia raha ohatra ka vitan'le ray aman-dreny miezaka manaja an'ireo a amin'izay zany le fanabeazana mba ho tomombana fa tsy andeha ila asa raha mazava ny zao hoe tsisy maharatsy azo mihitsy ary tena arabaina ary deraina ary ny ray aman-dreny ka hoe vitany iny moa natao ny ara-batana moa hoe misakafo matory miala voly a iy zany ataony ray aman-dreny iny fa aloha zao hoe le aratsaina raha vitany hoe mampisokatra ny zanany ampifahalalana isan-karazany ary zay a manaraka ny taonany a inona moa ny olana
zay
raha vitany zany le lafo maolona ka tena hoe miezaka izy zany a mamelylanjan'ireo mampitovolanjan'ireo a de tsy olana de mety tsika hiteny hoe raha ny ray aman-dreny rehetra ohatra zany a eny tsy hiteny koa tsika hoe tsy ilaina ny sekoly fa ilaina foana ny sekoly a amin'izay le hoe fiarahamonina satria andro zany tena fianarana tena hoe fiarahamonina
raha ho anatin'izay nyteneninao faran'izay dia mety sarotsarotra indray raha tsy hoe andray aman-dreny mihitsy no mampita n'ilay zanany hoe mahay miaina miaraka amin'ny fiarahamonina fa misy mantsara vohatra hoe dia zay ny lafiny anankiray somary mandringa zany a lasa tsy mahay miaina miaraka amin'ny olo-kafa ilay zanaka
volazanao misy domoina satria le o zany teny teo hoe matetika andray aman-drena matahotra mihitsy le fiarahamonina hoe atao trano izy ny azo antoka indrindra fa vao mivoaka izy a dia mety poziny olona poziny fiarahamonina ny namana dia nefany a fitiavana ny ray aman-dreny zany fitiavana ny azy a le hoe tazominao an-trano izy zany amin'izay tsy voapozina fa nefa ny araka ny tenao hoe ilaina nefa le miaina ao anaty fiarahamonina mila mahay misetry izy mahalala ny mahay miatrika ny izy anizy manoloana azy na olona tiny na olona tsy tiny zany dia tokony hainy miatrika azy fa raha ejainao an-trano izy a dia mety sanatri hoe rehefa lehibe izy dia misendra misy olona tsy tiany a fanao itramo dia mety hoe tsy tatiny tsy hainy miatrika azy zany fa le fiarahamonina zany ary zay atao hoe anisan'ny mihitsiny a atao hoe anjara toeran'ny sekoly zay le hoe mampianatra ny lafiny ara-piarahamonina ao amin'ny olombelona zany mampianatra ny ankisy aifandray aifandevitra aifanaja aifampitsinjo ifananatra ary aia ifampitarika amin'ny tsara zany zany atao hoe anjara toerany sekoly zany zany
ya de Sao de balumi sana pina o makaskanzai aluanu yande sa tiki yani kuni fane ukifuti ni piano yani ku.
Ni ana pikuchani sutra yani ujabu tsa familia tajare mandeni shayi. Sue refale biste ati piano tsekuli. De afaka ni ati dia malandrake chofa an de fiti tsekuli je met metin jinja kwa de tsipa panina na mandan vula biara ni fa. Ilama mzee fa mlama seki fa manuzi tikuwa cha familia watu chere manjenia fa na sekuli ya na hizo zania den sekuli voluandi na mtu zee madapawi cha watanzuni nekisha fa mchupakele cha mtu ifona ni anzara asanre manjenia mnifa na peasa na shanti chati mitumbu mtauna zana kau mitumbu tauni zia dikia zizania misfila na afafona zania Isaya atrian, atrian izana kwa yu afan mtumbi arakan turiste ni raimandeni tukuni a arakan jaya de tukuni ai amali anjaya shani fasu ya tsipiani jani de vita ni zara
nisimitsa raimandeni meteta we yifa rifahani ndi anjara za riom sefa sayemi atukia mifiena na yanda fa nandu ni asa sensisa de rivatunga tinja iso utana say
de misa arakan tenu jaya mis makani msikuli jitem tenu jaya ni tsara kefa jema tunga raimandeni Dan bulat tiap nara, misalnya cumia cum salah salah ramai macam, matu cum salah salah, dia tenye virus, jentina tu kluis, dia tahu siapa matu sambra ramai macam, dia fapat cajani, we, siapa mial siapa misfonan, rek cumia dah sih, ni sekulia mian jen ramai macam ni, amnya didian rek cumia ramai macam ni, anam pin sekulia afan manunya didian rek cumia sekulia, say, mian jen fena kafinisha, armana tena fena kafina sekuli. Afita tsara fianakaviana ni tokony tandrifiazy a afa sekoly a manatanteraka kosa iandrasana aminy zany afa ny andrasana aminy sekoly a afa ny andrasana aminy fianakaviana tsatsa fa fangaro mitsy ro zany
anakiray tao anatao fandarana teo aloha teo moa nisy olo anakiray niteny hoe lasain'olona famiavina izy satria izy a tsy mivoaka mihitsy a dia tsy dia miresaka ny ray aman-dreny ve zany no tompona andraikitra voalohany na tonga an'ilay zanaka ho lasa manana an'izay toetra hoe tsy mivoaka Tum fani rasira miafu.
Ante virnuli je miafu.
Lasengula fa miafu.
Kaseli zai mitsli. Zajom tenlewe nreshan lewe e virnuli je miafu. Kaseli mitsliwe tiki zan miara miara manulla. Tets matsum sukotra mni tenul amnifti nul. Kervam tenaje nulla. Ten tiki zan ya mistuk nyambuar nekelo. Raulla refus ne lum tena. Bon, inca tu tiki ulan. Faramatet kiam virnuli miafu. Nino miafu na detuk nisfi virn. Tezelewe. Metnisan fajar na tom noa atun tambula kieli fajar noa jazi tunga tian metin remanjenia fawe metmisniena jana tunga najwe tizata ulish timzana wat alulum tizana watan nishavata niene atun tambula kieli tizata jis tialone watan tishayira na nula merakam timazar nula mtoni miavnish
fara watowe tatanse changa na kraya nula na kraya te afaka mialam senyani fiiswe we metefatfa saran misen lai mfoka miarakam nulkafa metefaka miovenyani fiiswe wanatanse
niamali kwanje tumuna tujawe miaknam rawotish katsumazwaina satu jan nula mtelfona miavnafne no sme miene no karefat saja unyena lisha refat saja unyena Matuis semasa ini jantet tiada lembih. Matuis semasa ini jantet tiada lembih. Karena faham ulah fuluan jinja, nu tunggal sain. With smet lembih, jangan manaira na manilgella.
Jadi matuis entaranya ni, deh mesti faham manilgella nazar lembih. Tadi
apa gelan? Jadi jangan toke fuluan jinja. Refaham ulah tunggal sain, misa barat smetya. Refisun tunggal sain, kat tiada, deh faham dima pulisan satu sya. Afak, fa avyo mzima mila ija kafamnyaf, metese ulakakiyaj na preta puna jina maniaka kula juantuko, no afaka nampiyaj, we, ando sija na wanshona, yunjaye no fa mano faafsha ne, mila uli sana isaya apatiyaj, lismete yunjaye no fa mnyaf, yunjaye no fa tsmeraba ul, yunjaye fa tena no yana fa tsnamali no, yunjaye no fa luano tunga te miansu na be, ashno tiktele na jana, ije fa vuna. Fa mila ulla mapatia kilkilkil fa ulla matuja fa tu shana tu ulla kuwe shatnara le ulla usimba urat fa olona mahatoky namana na pretapo na ray aman-dreny a no afaka manampy zany fa izy tio manao le resaka hoe manomboko zao ahako a de hitraka hijerin'ny olona de rehefa misy olona merapa de tonga de mamaly satria ny olona ohatra reny mantsy a tsy mijery an'izy anisa fa lalany any ny zorony ohatra zany satria matahotra izy tsaha izy miatrika fosa hoe hitraka hijera fa ny olona konne a tsy misy tonga lafatra ny olona le samy manana ny toetrany tsy tsara daolo ny olona de ny anara zany zay mba toetra tsy mety ato amiko izay mba tiako hovana fa ny olona samy manana toetra tsy mety fa ny asany zay mba tsy mety ato amiko a de mba tiako hovana de mba miezaka
izany ny anankiray zany zay hoe mety hoe manana ny efa dimapolo isan-jato izy raha ao anatiny le faniriana fa raha ohatra ho olona anankiray indray hoe tsy manana nzay faniriana zay mihitsy izy fa efa tenen'olona foana izy fotrany hoe tsy taitra am'izany fotrany hoe efa tena fiainany foana
misy olona motsy taitra izy tsy mahazo aina izy fa atao hoe matikambo kely izy de aloko zay aloko mijanona toatrana za tsy te faneraseraka za tsy te amangy fandaninareo mandeha anzany zany hoe mampiseny olona izy zany hoe mety mampiseny olo raha mety a fa zay fiainako fandany anareo ataofiny adidina andana fa za mbola manao za aloko za manao zao mbola manao de mitady hevitra izy zany fa rehefa tena rehefa fotorony zany eny anatiny any a mety tsy mahazo aina fa raha tsy miteny anao kosa izy a de sarotra be aminao ny teny anao zany tsy mahazo aina ondro zany tsy mahay miaina zay zany le tsy mety io zany raha fa mamaky amin'ny mamaky izy zany milaza ny ompony hoe tena tsy tiako tsy azoko aina de manampy zay afaka manampy fa rehefa tsy miteny izy a de ajaina nyfanginana izy ampina ry izy a azo aina fa tsy rehefa tsy miteny izy zany de tsy anao no andeha amasoko azy a fa ajaina izy a raha mampalahelo tsy mahazo aina de tsy anao na andeha tonga de hoe ary anao ty tsy mahay miaina anao ty ohatra ny olona avany anaty ala tsy miteny zavatra ohatra zany za fa ajaina nyfanginany satria izy ary mbola sahirana hoavy ny fotoana mety hiteny am'izay izy de iny anao fô manampy amin'ny angaty sy ny arona ampitiavana sy ampatsorana
zay fomba fahaizana miresaka izay ihany koa fahaizana mifandray amin'ny hafa koatranao zay ihany koa tena ilaina be de zay ngamba ny fifampizarana aloha efa telopolo minitra izay ny asasakadiny a afaka mandray anjara nareo moa efa maro ato no nandray anjara ao anatin'izay a averina trany ny laharana zay fa nareo mandray anjara amin'ny somaiso a de ny 033 08 850 02 afaka miantso mifantana ihany koa isika amin'ny 020 76 443 90 na ny 020 08 850 02 ndaoary faly miaravanareo indray tonga eto amin'ny fandaharana ao anatin'ny sehatra iombonana eo amin'ny fianambaranakaviana no fototra voalohany ipoiran'ny fanabiazana ny ankizy ary fanampiny ny any an-tsekoly
mankasitraka manampy manamafy ny tenitsika de mankasitraka ny namana
namantsika atokoa a tokony mba averina ny éducation civique zay manko taloha nanao an'izany a taratry ny firenena le fahapotehan'ny fiarahamonina amin'izao a lasa tsy malala fomba
tokony avery ozy ny éducation civique any an-tsekolo zany a fa za manamafy hoe ao an-trano no manomboka voalohany indrindra aza miandry ny sekoly isika fa tsika ray aman-dreny zany voavatany vo miteraka de tadidy hoe misy adidy be miandry atsika ao an-trano doza hoe ao an-trano fianarana azy zany hoe fiarahamonina fahaiza miaina fitsipika etsetra etsetra de manaraka ny any an-tsekoly
olana amin'ny kolege sasany a atao tony lesina adika amin'ny tablo fotsiny a ilay éducation civique et morale tsy niainana famanjary manenjika lesina fotsiny
de zay le tena mampalelo misy zany sekoly a raha nylazainy de misy sekoly zany a efa misy éducation civique de alefa any amin'ny tablo sy de mandika ny ankizy ka ozy a hoe rehefa tsy iainana any an-trano ana izy efa tsy ainana ny trano zany a de tsy mipetraka tsy mitoetra tsy lalipaka amin'ny ankizy fa tokony hiainana ary ny ray aman-dreny a no voalohany indrindra manome aina izany ampitaina any ampitsekolo zany fa ny ray aman-dreny koa no mila fa tsy miatra ny sekolo a fa fiarahamonina zany ne tsy mila sekoly ianao mianatra an'izany fa ao an-trano ianao mianatra an'izany de ny ray aman-dreny mampianatra ny fitsipika ao an-trano ao ny ray aman-dreny mampianatra ny ankizy zany mbola bato sy malaliana fa le ray aman-dreny misy a no andry sy tokony ankizy ampianatra zany
sy namantsika tafiditra miaraba tompoko
allô
fa tafiditra anao
miaraba tompoko
miaraba tompoko
saika mba Angkat
itu terus cekin
amin'ny tokony ampitaina asara izany hoe za tsy malala any ampianarana hoe inona moa le masika fa isika any an-trano izany no za hoe afakitsika manome fitiavana fa kosa hentitra amin'ny fitsipika izay tokony ampianarana ny ankizy izany no mba ahafantarana ny ankizy an'izany hoe tsy mivazovazo dadasitrina rehefa izao tsisy vazovazo fa tokony hanao an'izao fa ny ankizy ireo a raha vatany vao mahay miteny ireo vao misaina ireo a de efa mahazo tsara ny afatra tiatsika ampitaina karaha ohatra tsika hoe mampita aminy hoe ti tsy maintsy atao an'izao a ti tsy azo atao an'izao de azavaina aminy kosa ny antony a de rehefa avy eo a ajainy izay tenitsika izay a hatramin'ny farany fa tsy adalaina eky izy hoe de miva zay zany le ataoko hoe mila entitra tsika ray aman-dreny fa ampitiavana ampanajana ny ankizy
ka azavadikany madame Aleta ento le mpampianatra mihitsy zany no ohatra ny tiany tarainany eto tsy lena aman-dreny a fa le mpampianatra masika de lasa tsy be teny tsony le ankizy a satria na mahay ozy ny teny namantsika teo zany a de lasa ohatrany hoe no le tahotra n'lay mpampianatra ny mahatonga anazy lasa mahay fa tsy hoe lasa mahay lasa tahotra zany be dabe amle ankizy no le mpampianatra masika na entitra moa ny teneny teo
ka afa ny entitra fa ny masika zay toko hoe tiako hofantarana hoe inona aloha ndika le masika lazainy mitreritrerina ve mikapoka ve
zao ny tsy voazavanle masika
zay na ataoko hoe misy na atao hoe entitra fa tena manaja ny ankizy a fa ny masika zay ataoko hoe mikapoka ve sa mitreritrerona sa maso midiridirisa tsy fantatro a fa zany ko zany a mbola fomba misy fitaovana be dehibe zany a amenany mpanabe ahafahan'ny mpanabe apita any amin'ny ankizy a mba tsy mila mitrerona tsy mila mikasitanana tsy mila inona mila zay zany ny tiako teneniny fa itsika any an-trano aloha nataoko hoe mila sady mame fitiavana mihaino ny ankizy a fa kosany a mila entitra rehefa mitentsika hoe zao a de tsy miva amin'iny tsika na itomany eo izy na itomany na ikikika na itsinjatsinjaka amin'ny tany io sa rehefa miteny anao hoe tsy mahazo manao an'izao a de manaitra
de anisan'ny olana nandray aman-dreny amin'izao ihany koa zay iteneninao zay madame Abrahama satria ndraindray mahita lekizy mitomany mitsinjatsinjaka de tsy mahazaka an'iny de miova amin'la hevitra tokony ho tazomina hatramin'ny farany zay zany anisan'ny olana ihany koa miara-batompoko misy namantsika davohitra
aleolo hiditra namana
Allô,
ça y est, c'est Allô, ça y est. Ah, ça m'a
mis un papier. Un capka? Un sotra sotra amle fanamariana zany misy atsipiriany amenao hoe mikapika izy osy a de moka anikizy any tokontany de anao nyteny teo hoe efa ndresaka tamin'ny tale ndresaka ny tompona ndraikitry ny sekoly hoe tsy mampandra ny sainao ry zareo a le sekoly a matoa izy manana zay fombo zay a de resy lahatra am'izay fombo zay izy matoa le mpampianatra tazominy ao a de itokisany ary resy lahatra amin'ny mpampianatra io izy fa itsika rehefa tsika ny tsy mahazo aina satria tsy manao an'izay a de ozy ianao hoe malaino an'le zanakao ianao tsy mahazo aintsika na isika manazava moramora any amin'ny ankizy Mzani, manapia ni zana kosa ni nawe, mishula ne wotrani, mishula tsumaira, tsumkapu kishatria shene firnwe tena meti. Fatwe tstini ya kuri enawa, fatini aye, no zani, anzara tziki, rambula tziki zano, zana tziki, tenzara tziki, manapia ni lekisha, fan lekisha, yati kia nile papiana jama siki.
Nali ya kisha, nwe tena tsumiana, matuli papiana chakusa masiki, temete matita le kisha, petapataba, so chayo penangana, na yanku isha, tsimieza katsuma haimiti, de matunga le papena cha faran la satina we kapka na watu sasa tim papena cha tika kapka futi na mzao de tsirene ko faran tene ntemo zante we main sana nya fa tsezan we yena matunga de papena cha masike ra we fa main sana na we yendi an kule sas
metia buin metwe les jeunes en mai mais tu es chambre les jeunes les papiers n'ont pas marché fait mettre amener qui ça
fallait
les jeunes là mais t'as les riches y en a pas papiers n'ont pas marché de mettre jeunes mettre chambre jeune je ne sais pas tu m'as la fille viens là les filles fanny a foutu jeune du jour où ratino rati taïzan non et non tino les chekulia de a pu jeune à kawa a fanny yatch alors que j'ai tout que j'ai pu wish a fanny yatch
mais c'est une amie qui t'a fait mais la batouk
salam à tout co ah, mais t'es une telle fusion le ou la niance farantio le même si qu'elle est pas ah, mais tu le acquis ya, anéchano mais ça c'est un standi respecta, que les gens vont dire le même anéchano quoi, tout tout profond, rien n'est bien naran, timbola mana faua, ça ouvre une richesse, des gens maïta, noesoa, ah skelewe fasiana loto ntuku nila sana na sayentu sangamba ni tatira sofomita zaino nefawea ita zavata fasiana zane mfienara na mbola lava bile fulfula na teizale zaza falifi ufana reta reta ya inanyo zano matunga nazi mapiuva nazi anetano stebite ni stebireza tafa uitano yani zirefa keli keli faa ifirna amsiena nti olui sati fasata na mana sata lipa piana cha ti firna uta nti olui yani sato
mga sita kia
tejena na piku ara mafishkwe a pinao ni jana kawa afani aha yati kia nsheja famise chati tutul vovo fiara muna vovo wa karatino le shikulia te apiu jana kawa fani yati mana zavara kila rekitu
misa na mena tafite meraba notopko
Nyaraba tupko.
Tupko.
Banyo yefta kili. Marna misi le lua yefta. Wea misi masul ni siana kazina yomfana tiyazana. Se misi mtena marna. Sengzonza wata misi ya. Niakizi ya tena manda yifana tiyazana watu katamu. Bezi kama tili pana pete umle stiti kia watambi wa misadi stiti kia madini pinki. Tena manda ya ndeni spa refa netekuli ya sevo tena foraen beni. Don la zen patena tena zen la zen maitrai son la zen ramse. Te manata kukuli ya netekuli zani. Si nisma rate mzaye ngamba fa ni tena luza dejo ya. Refa manumbu ka tunga yon nyala sakana nekizi ya. Tinfana tiaza nani sila tina manun kuluazi tizeni matumantene tina marna tizewe misi masuni ya otukatamu kanifa rifatunge umlemi alasaka na leki si mandrayan lifana biaza na watani usani ya nivela ni nama na ni facebook ni zaweka marfa miafa tinfana irasira mnyan vila zani lasa manabiaza kiyo zani masata nifana biaza na kipini Kemanaitan anda yang mandi, fona zanluwe nilam fapresa kapona anda yang mandi. Anak manukana ton, asli mana tuan tol calu mision dia farapatana, mision dia anggan, atau meki sekarang di spananar turisto, amsof ton zaman pasti kebias dia tu cun zan, tapi difan difan suna gambar di mision anda itu, kenapa amasis kian far, tinamatna di luar itu, mision asun tiana katina. Nina za ya mandenia yonfana tiyaga na niki sora tu
makasitaka tu makasitaka makasitaka namana mteni ja mnewe tona nikijo mnifiara na shakana tisha imisha numatunga mtena mtenewe nraya mandenia jania voalohany indrindra tompony andraikitra amin'izany hoe fianarana ankizy izany hoe mandre fitiavana sy mizara fitiavana ary ny ray aman-dreny misy voalohany indrindra sy ny zanaka no iainan'izay hoe miaina ao anaty fitiavana iray ka rehefa miaina ao anaty fitiavana izy a de mifampatoky a de tsy mifanafina lasa hoe tena hoe mifampiresaka mifampiresaka mifampiaino a de itoy foana iny a na miala sakana ankizy na tsy miala sakana satria rehefa miala sakana izy de miaino ny any ivelany izy mahita ny any ivelany izy fa le fototra rehefa napetraka ao zany a fototra napetraka ny ray aman-dreny a de tsy miala ny fototra rehefa lalibaka
miarabatompoko lasa namana mbola afaka miverina feo a iany resaka sika teo moa zany de zay hoe mila fifampatokisana izay rehefa mbola kely ny ankizy de efa nanana zay fatokisana ndray aman-dreny izay a de tsy ivoana amin'izay izy rehefa tonga ao anatin'izay hoe taona ny fialatsakana izay fa mety hoe tsy nahazo an'izay izy a de tonga amin'izay ny fialatsakana tsy nanitsisy fifampatokisana ao amin'ray aman-dreny sy zanaka de zay mahatonga anazy hoe lasa mitady ary izy mitady ariana ohatran'izay mitadyzay fanampiazana izay
le filany ao an-trano zany le filany a fitiavana ao amin'ny nivon'ny ray aman-dreny rehefa tsy azo nyizay satria filany iny afa amin'ny tompo rehefa tsy azo nao nivon'ny ray aman-dreny zay a de tadaviny any amin'ny hafa mivelany de rehefa any izy mahazo a de adino anao ry ray aman-dreny de zay ny ray aman-dreny vao mitomany malahelo satria efa adino laiky fa lay nisy nahasolo ny ray aman-dreny zany de zay nataoko hoe mila lalipaka le fifandraisan'ny ray aman-dreny zanaka mba amin'izay tsy voahozongozona zany
miarabatompoko salama e toizantsika ary noho ny ato mandra-pandrenesana indray izay antso izay salama tompoko raha tsy nahilesina mpianatra tokony hikapoka ve mpampianatra sa ny ray aman-dreny tokony hikapoka matoa nefa nalefany an-dakilasy a de hianatra
raha tsy mahilesina ve mpianatra ozy izy de tokony hikapoka ve mpampianatra sa ny ray aman-dreny tokony hikapoka de ny ao voalohany indrindra hoe inona ny antona tonga anazy a tsy mahilesina zay aloha le afatra ve a mazava tsara aloha le mpandefa afatra ve a nay ny fidy tsara le fotoana hoe tena vonona ve satria misy an'izany ko a mila koa mpampianatra mpanabe zany mila malala mihitsiny hoe fotoana ahoana ny fanomanina anreto ankizy reto a fanisainy misokatra de andray mila an'izay aloha fa tsy hoe terena be fotsiny asa raha mazava de le mpandraisa zay misy ozaka hoe ahafahanle le mpandraisany a mila vonona ny sainy ary misokatra ny sainy ary milamina ny sainy ahafahany mandre zavatra baovao ampitaina aminy zay zany tiako amaliana an'izay e ka sanatria tsy voaray a de reo ny mila jerevana hoe le mpandray ve mbola tsy vonona misy zavatra nanelingelona ny sainy nanakitaba ny sainy soreny izy tsy fantatra ao zay ny aina an-tany an-trano ao tsara ve izy milamina izy ve sa koa ny mpandefa afatra koa mety nandefa izy fa ao tsara ve izy tena mifantoka tsara sa ny sa ny vatany fotsiny ny ao an-tsekoly fa ny sainy tena tsy mbola ao fa misy zavatra mibana ny sainy de manao fotsiny izy any fa hoany tsy mandeha asa raha mazava ny
ianao ray aman-dre mazava le izy tena mazava ianao ray aman-dreny ihany koa ve a mba nanaramasony le zanaka hoe nanao famerena andesony fa tsy hikapoka fotsiny ianao nefa tsy nainao ara tsy nanampy azy hoe averenao lesina andana mianatra lesina
fantarina inona ny anton' le inona ny antony may lesina
rahabatompoko
salama tompoko
salama tompoko
mba te hiditra kely am'le resaka fanabiazana sa vavy
efa afaka miditra anao afaka miresaka
ny antompoko mba hitondra hevitra kely amity resaka fanabiazana ty ny fahitako ny ankizy am'izao fotoana zao a de fahitako ny ankizy am'izao fotoana zao de ohatrany hoe le ray aman-dreny ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka am'izao a ohatrany makatahaka la fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka any amin'ny faritra tandrefana any ka tsy de mipetraka tsara le hoe le maharay aman-dreny sy mahazanaka na fizikiny ohatra fotsiny hoe tokony fampiresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka inona moa ny fampiresaha le zanaka mitseritserona ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny ihany koa lasa manety tenany manoloana n'le zanaka ny anto de zao mahita zavaka bebe kokoa ny zanaka noho ny ray aman-dreny any ka ty voafery mihitsy n'le zaza amina zavatra fiseho zavatra fotoana zao fa ny aza ny sosikevitriko de hoe avelao hametraka no maharay aman-dreny azy ray aman-dreny de avelao anaka hipetraka amy mahazanaka fa orotra tsika hoe
rajana kefa manopan ray mandeha ve de andeha hoe ho tambitambe izy ne resteresta ho izy e ataofa io zany ny ale fangalana tahaka an'le tsy fandraisana ndray mandeha nyzanaka amin'ny tany tandrefan'io atya malagasy ny fiarahamonina atsika ne taloha nanaja ndray mandeha ny zanake finahoana moa zany tiaverytsika amin'izao fotoana zao sorazao
makasitraka tompoko teny izy hoe zanaka efa manopa ray aman-dreny fa osisy de mbola zay lazainy ta zay zany ataoko hoe ray zay teo le hoe zaza tsy mianatra lesina de ny azy ny apetraky foana voalohany indrindra hoe inona ny antony maniny izy ny tsy mahay lesona maniny izy lasa manopa ray aman-dreny maninona ny le fomba tandrefana no mibana ao aminy any am'le antony zany anyo tsara jerentsika mpanabesy ray aman-dreny afatsika miditra sy manatsara zay tokony ataotsika amin'ny mampanabe atsika
zay zany manokana hoe ho an'izay mbola ho ray aman-dreny zany de tsara foana hoe any amin'ny fototra mihitsy ny le zaza no ampianaritsika mba ho tsy anahaka an'izany hoe rivotra avy any amin-drefana sy ny sisa sy ny sisa zay a de zay le hoe sekoly voalohany a ao amin'ny fianakavianao zay namanareo tena iombonako le lohahevitra satria na ny fandaharana ny mpamorona aza de izay maro ny manabaizana fa sady tsy vonina no tsy vanina satria ilay fototra misy no tsy misy a izay tsy hita na voasolo na aiza fa eo anivon'ny fianakaviana sy ny ankohonana irery any salama famenona ndray aman-dreny a sy ny sekoly satria samy ilain'ny zaza ireo salama tompoko marina zany eo anivon'ny fianakaviana no fatorana mampiray tonga lafatra karakoragora ilay fatorana de raha tsy taizany zanakao zao tsy manana zanaka fa izay ny voalazan'ny tenin'andriamanitra rondro avy any ambondro mamy any de mankasitraka anareo inaika mahatonga ny zaza tsy ahifandray amin'ny hafa misaotra tompoko
fantanina mipetraka ahoana olona ahoana zany hina ny mahatonga ny zaza tsy mahay mifandray amin'ny hafa de zay moa le lazaiko teo hoe ao an-trano ny fiarahamonina voalohany itsika zany ao an-trano mampianatra azy hoe misy dada misy neny a misy zoky a misy zandry de zay a ireo zany miara-monina aminy any de mila hoe mitsinjo an'ireo izy mila hoe mahay mifankatia amin'ireo mila mahay miaino an'ireo mahay miresaka amin'ireo fa zay le fiarahamonina voalohany fa so de ozy anao maninina izy ny tsy mahay a mety a misy lesika so de nampiatana loatra izy mety hoe niangarana koa sanatria mety hoe raha zatokana izy ohatra hoe sanatria hoe nampiatana raha maromaro izy de so de niangarana tsy fantatra zany hoe mety misy antony isan-karazana zany fa mety misy ampy isan-karazany ozy a fa ozy a fotsiny hoe niezaka ataotsika zany de hoe izay le hoe fiarahamonina misy fitsipika fiarahamonina ao an-trano fitsipika fiarahamonina ao an-trano fifampifezana fiarana miara-miaina zany ao an-trano de samy miaina zay daholy a na ny zoky indrindra na zandry indrindra na idada na ineny mifanaja mifampitsimbina mifankatia de rehefa zay ny aina ao an-trano de tsy sahirana rehefa mivoaka ny ivelan'ny trano zany
ya ina nga no tokony ataoko a valo ambin'ny folo taona zao a vao afaka baka teo a de izy ireo anefa misy namatsika tafiditra miaraba tompoko
salama tompoko efa teo ihany a teny le raha mise teo hoe nyrivotra zay any andrefa na rivotra ny mpandrefa na mahatonga fivoarana be dehibe zany le izy e de nya zany a mafisiko foana le teniny raha matoa aliaito hoe ao an-tokantrano tompoko ny fototra fa rehefa ny ao an-tokantranonao a ny ampy fitiavana na miala saka ny oekizina maninina io a tsisy atakaliny ao an-trano zany fa matoly ake zany mora rebirebena any rehetra any a de mandiny tena aloha tsika ray aman-dreny fa tsy tonga de manameloka avy an-trany an'le zanaka taoko telo ny zanako a de ny anakiroa zany mitovitovy taona izy telo mianadary io e fa ny anakiroa zany a de tena voataizako ara-dalàna mihitsy fa na mianatrany ary izy a vo misy erecreuse a de ny fantany de ny mody aty an-trano zay ihany efa miala sakana efa inona fa zay ihany fa le fahatelo a nisy fotoana nisy fahabangana kely zany teo am'le fitazaiko azy zay le zavatra iainany io olona ny ray aman-drendraka rehetra io iainako ihany koa fa nefa miezaka za mameno an'le tsy fianao efa hitako hoe misy sosa ihany zany fanantenako hoe efa mba malala fiainana ato an-trano izy a, efa mahay mifandray amin'ny ato an-trano a, efa manaiky resy lahatra ihany koa amin'izay torohevitra omena anazy a, tena anatin'ny fahazafialatsakana izy amin'izao a, tena anatin'ny fitazana sarotra zany za koa amin'izao, fa efa miezaka mandiny tena zany za hoe ny zavatra tsy vitako de miezaka mameno azy. De zay nyteneko hoe marina be le lohahevitra hoe ao an-tokantrano ihany, fa rehefa any ao an-tokantrano ny mipetraka tsara daholo ny balizy rehetrarehetra, tsy de miboriko loatra izanakeo, de mila mandiny tena foana tsika ray aman-dreny, fa ny talosiny akehitriny zany tsy hitovy tsony e, hoe tsika ne zay fa tsisy dindika morim-patany zany tsony e. Inambary ary tsika mbola ny ray aman-dreny atetika mbola manao Facebook fa ny ankizy ny tsy manao.
Gasitraka tompoko,
makasitraka, hiverina kely amin'ny fantaniana, makasitraka namana ny teto a, fa hiverina kely aloha maninona zanako izy no tsy mahay faneraseraman'olona, de ny tiako ampiana kely zany teo amony tena ao an-trano no fianarana voalohany indrindra amin'izany fifandraisana man'olona, fa za hoe tsara koa ny ankizy mbola kely de zarina ifandray ivoaka ny trano, hoe tsytsika ray aman-dreny no mitondra azy mandehandeha mivoaka ifaneraseraa amin'ny ankizy hafa, ahita ny ankizy hafa zany mba amin'izay izy tsy sahirana zany a, mahita ny hafa, zay ny tiako anampiana zany.
Fanaome folo taona ny namantsika fa afaka baka teo izy any nefa tsy mety ampianarina tsy izy ireo anefa tsy mety mampianatra intsony a, fa ny teny de hoe mandehana amin'ny karama amin'izay, de ahoana tompoko ny hevitra tokony ho raisiko a hitoky afianitasy any
ray aman-dre zany teny hoe mianara amin'izay
aza mianatra intsony
aza mianatraaa fampiasa amin'izay safaty ray aman-dre no izy no mitenay,
mety mbola teny hianatra zany namantsika to,
de ny asa zao no lazaiky fotsiny a, ianao raha hitanao hoe mbola tsy vonona amin'ny resaka asa ianao a, de afaka misaika amin'ny ray aman-dreny hoe maninona ianao a no mbola te hianatra, fa maninona ianao mbola tsy vonona, afaka ifampiresaha zany ny ray aman-dreninao koa manana ny antony izy, mahatonga azy miteny manana ny antony izy a, mety hiverina zao hoe ampiny efa nameny a, fa hoe alao amin'izay anao miditra ampisehatry ny asa, fa ianao zany tsara miresaka manazava hoe maninona ianao mbola tsy afa-po a, inona ny anto mbola mahatonga anao hoe mbola te hianatra zany, zany hoe mifampiresaka nareo a ahafahanareo a ifakahazo, satria mety misy tsy fakazahoana zany ny ray aman-dreny hoe aok'izay ianao mbola teanao a, fa tsisy ohatra ny miresaka zany, de zay zavatra ifanarahanareo avao a, de mba hoe amin'ny saina madio sy milamina zany a no fampiresaka
sanama tompoko ny zanako misy fianakaviana nanao teny maharary azy a, de amin'izao lasa tsy arabainy daholo ny olona eto amin'le tanàna, inona hoany ny tokony atao azy
le zanaka zany a nahazo teny marary avy amin'ny fianakaviana, de avy eo le zanaka manjary lasa sy mifandray amin'olona tapahany zany fifandraisana fa sorena izy zany, de inona ozy ny tokony atao zay le fantanina, de ozy zany hoe tsisy tsara matoa ianao miteny zany a zanakao zany le manana le olona, de hoe miresaka nareo mianaka miresaka nareo a, de menao koa mila mahazo mampisio ny zanakao hoe azonao le nahazo any zanakao hoe tsy mora le izy fa azonao misy antony zany, de zay le tsara ifampiresahana, de ianao amma olon-dehibe atsika amy mampanabe atsika satria mbola tsy vita ny adiditsika amy mampanabe a manazava azy hoe tsy afa ny fiarahamonina zany tsy afa miala ny fiarahamonina ianao, ary tsy sitraponao foana no mitranga fa misy zavatra voka ny fiarahamonina mety marary anao mety telo marary zany zany ny fiainany fianarana ny fiainany zany, fa tsy ny tianao foana no mitranga, tsy ny teny tianao ivoaka ny vavan'ny olona foana no avoakan'ny olona, de zay le fiarahamiaina amin'ny olona zany a mahay miatrika an'izay fa tsy hovodona sanatria na rary sanatria, fa mitohy ny fiainanao a ninoninona zany a zavatra mitranga niza niza olona manoloana sy zavatra ataony, de anao mijoro a amy mahainao anao.
Ny ray aman-dreny mihitsy no tena mila mifehy mafy ny zanaka aminay eto a, misy ankizy maromaro tsy manala fomba fa tsy taitra mihitsy a ny ray aman-dreniny. Ny fanabeazana amy maha olona de matomboka amintsika ray aman-dreny ary manamafy azy kokoa ny any ampianarana, fa indraindray a de ny eo amy fiarahamonina sy ny manodidina no maningana.
Zay nga matiako ampiny e, makasitraka fa mandray anjara be ny olona de tena hoe faly tena zany a mielo maheno zany sy mamaky, fa ny tiako ampina de zao hoe tena anjara tsika ray aman-dreny ary sekoly a mbola samy manabe daholy na ny any sekoly na ny ao an-trano, fa ataoko zany hoe le tena dikan'le fanabeazana raha sotsorina de hoe manampy a le olona beazina isaina ieritreritra andala makafaka zay tena dikany hoe manabe rehefa ampianaranao misaina izy ampianaranao andala izy ieritreritra izy a dia ninoninona rehefa zay zany zarinao mbola ao an-trano izy dia efa zarina zay a amin'ny zavatra bitika indrindra fa rehefa petraka ao zay a dia rehefa zatra mamakafaka sy mandala izy a dia mora aminao ny ampita zavatra aminy satria rehefa mampita ianao zany dia anao koa mampafantatra hoe inona ny antony zay le hoe ampianarina ampisaina izy zany fa rehefa aveo koa zany izy a rehefa ratr'izay hiatritra amin'ny fiainana dia avita ieritreritra andala makafaka andinika amin'ny zavatra zay iainany zay atrehany rehetrarehetra ahafany anoy lalany zany hoe inona ny tokony ataoko raha tiano mitranga inona to maninona ny tiano mitranga ary ahoana no ataoko a ahafahako miatrika ohatra zay
zany tompoko tsy de miresaka nefa zany toetraka zany a tsy tiany olona miezaka za a niala amin'io toetraka io a nefa tsy mety a mba homety rohevitra tompoko azafady
tsy de miresaka ozy a nefa tsy tiany olona de ozy a hoe zay zany zao ny teninao tsy tiany olona le tsy miresaka fa mety misy olona tianao a tsy miresaka io misy olona mety makafy makasitraka anao hoe tsy be resaka fa rehefa miteny a mety mafontsa azonao zany hoe aza tonga dia atao hoe ratsy fa jereo tsara de ianao rehefa miresaka man'olona mety misy olona atao hoe makasitraka mety misy olona fa mety le olona tsy makasitraka no mbana aminao fa za miteny hoe tsara le men'olona tsara no miezaka afa amin'ny zava-misy hoe zao ny teniny olona fa jereo ihany ko a so de misy zavatra so de volamena zay mangina ao ny volamena misy olona tsy miteny fa rehefa miteny izy de mafonja be fa tsy sasany miteny de miteny fotsiny any fa hoany fotrany fa misy olona tsy miteny fa lanjalanjainy tsara ny teny mandanjalanja izy mieritreritra izy vao mamoaka ka aza tonga de kivy ianao a fa mety any amle mandanjalanja mieritreritra ianao vao mamoaka fa eloha ihany ny teny ny olona
mila mihainy hafa ihany koa ia de tsara moa mampatsiatsika rehetra tapitra moa zany ny fotoana makasitraka atsika rehetra zay nandray anjara tamin'ny fandaharana isaorana indrindraindrindra ianao madama Abrahama Aliette de mampatsiatsika rehetra fa miverina fandaharana misabotsy a amin'ny fahalora sasany de misaotra ny Arlifa ihany koa napita ny feo tany amintsika rehetra tany a de makasitraka atsika rehetra
makasitraka atsika rehetra tsika rehetra tsakanavaka
pela miage mahatsangono ary ny vehivavy mahefa ampela miage